subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa washington. waa subax axadda bisha januarina ay ku beegan tahay 29 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly.com. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda saaka ee caalamka idinkugu hayo waxaa ka mid ah: somalilan oo ka warbixisay howlaha diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan somalilan; qodobadaasi kuwa kale ayaa dhegeysan doontaan, hase yeeshee aan idin akhriyo wararkii ugu waaweynaa ee caalamka. wiil falastiiniya oo 13 jir ah ayaa toogasho ku dhaawacay aabbe iyo wiil israa'iili ah oo ku suganaa bariga magaalada jeruusalem sabtidii, saacado kadib markii nin hubaysan oo 7 ku dilay bannaanka xarunta macbadka ay ku cibaadaystaan dadka yuhuudda, taasoo sare u sii qaaday cabsida laga qabo inay sii kordho xiisadda labada dhinac, inkastoo caalamku uu ku baaqayo in la isdejiyo. kadib weeraradii ugu dhimashada badnaa ee dhacay sannado badan kadib, ayaa taliyaasha ammaanka ee israa'iil waxay ka arinsanayaan sidii ay u qaadi lahaayeen tallaabooyin adag oo laga jawaabayo rabshadaha, sida warbaahintu ay ku warantay. weerarkii subaxnimada sabtida ayaa ka dhacay silwaan oo ka baxsan magaalada qadiimiga ee bariga jeruusalem oo israa'iil ay la wareegtay. aabaha israa'iiliga ah oo 47 jir ah, wiil u dhalay oo 23 jir ah oo ka tirsana ciidanka, ayaa dhaawacaasi soo gaaray, kuwaas oo ka dhaawacmay qaybaha sare ee jirkooda, waxaana ninka weerarka geystay isaguna la toogtay. dhammaantooda saddexdoodaba loo qaaday cisbitaalada si loo daweeyo, sida booliiska uu sheegay. saddex qof ayaa ku dhintay, in ka badan 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ruushku duqeyn ka geystay magaalada Konstantinivka oo ku taala bariga Ukraine, sida uu sheegay gudoomiyaha deegaankaasi sabtidii. ruushku waxa uu rasaas ku furay xaafad la degan yahay, waxaana waxyeelo ay soo gaartay 4 dhisme oo dhowr dabaq ka kooban hoteelo, garaashyo iyo baabuur dad rayid ay leeyihiin, ayuu yidhi gudoomiyaha gobolka Donetsk Pavlo Krilenko oo war ku qoray baraha bulshada. saddex qof oo rayid ah ayaa ku dhintay, ugu yaraan 2 kalena way ku dhaawacmeen weerarka, ayuu sii raaciyey. bilinkii dambe Krilenko waxa uu tirada dhaawaca ay ku sheegay inay kordhay oo ay gaartay 14 qof. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. howlaha diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka somaliland ayaa si habsami leh uga socota, ayaa waxaa la soo gebagabeeyey kuwaas oo bil ka hor bilaabmay oo ka bilaabmay deegaanada somaliland. agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee somaliland ayaa ka warbixiyey halka ay wax marayaan, waxaana uu mahadcelin u jeeday shacabka iyo ciidamada amniga. warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo dirtay wariyaha v o a Sagal Mustafa Xasan.
agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha somaliland maxamed yuusuf ayaa sheegay in si nabadgelyo iyo habsami ay ku dheehan tahay ay ku soo dhammaadeen dhammaanba howlihii diiwaangelinta komishinka doorashooyinka somaliland ay ka wadeen gobollada somaliland.
waxaa bil ka hor somaliland ka bilaabmay diiwaangelinta codbixiyayaasha oo si habsami leh oo hufnaan leh runtii oo qurux badan guud ahaan dalka uga wada bilaabmay. falilaahi alxamdu, hayaankaas iyo shaqada wanaagsan ee hormuudka ka ahaayeen komishinka doorashooyinka qaranku oo aanu kala shaqaynaynay ka wasaaradda arrimo guud ahaan dhinaca nabadgelyada, oo ciidamada booliiska somaliland iyo kuwa milatariguba iyo guud ahaan ciidamada kala duwan ee qalabka sidaaba ay qayb ka ahaayeen, waxa ay si qurux badan oo hufan inoogu soo dhammaatay shalay toole maqribkii. sidaa arkayseen komishinka doorashooyinka qaranku oba ay ku dhawaaqeen qaar ka midi, waxa ay si habsami leh oo hufnaan leh oo runtii qurux badan oo nabadgelyo leh ayay somalilan guud ahaan arrintaasi uga qabsoontay. waa tallaabo qurux badan oo horar loo qaaday, waa tallaabo wanaagsan oo ay ku ammaanan yihiin komishinka doorashooyinka qaranku oo uu ku ammaanayay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan oo hawsha dhaqaalihii iyo inkaaniyadkii iyo runtii tacabkii guud ahaan ku baxayba runtii saamaxay ama suurto geliyay oo qarashka bixiyay.
Dhanka kale agaasimuhu waxa uu sheegay isagoo ku hadlaya afka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo ka wasaaraddaba inay u mahadnaqayaan cid kasta oo gacan ka geysatay qabsoomidda hawshan ee diiwaangelinta.
Waxaa kaloo iyaguna ku ammaanan cid kasta oo ka qayb qaadatay oo hawsha qayb la xaalla runtii ku lahayd, hadday noqoto shacabka weynaha reer Soomaaliland oo is-abaabulay oo dadka komishinka ka shaqeynayay qayb la xaalla siinayay, hadday noqoto xisbiyada mucaaridka iyo ururada runtii asxaabta ee iminka jirtaba, iyaguna si qayb leh ayay qaybta wacyigelinta bulshada inay kaararka qaataan, iyaguna ayuu qayb la xaalla uga noqoteen. Waxaanu ka wasaaradda arrimaha guud ahaan uga mahadcelinaynaa guud ahaan ciidamada nabadgelyada ee hawsha sugayay, noocay doonaan ha noqdaan. Waxaan u mahadcelinaynaa shacabka reer Soomaaliland, waxaan u mahadcelinaynaa qof kasta oo ku lahaa qayb oo runta ka qayb qaatay shacabka reer Soomaaliland guud ahaanna. Waxaanu la wadaagaynaa ka wasaaradda arrimaha guud ahaan anoo ku hadlaya afka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha runtii Maxamed Kaayin Axmed oo hawlo shaqo oo baaxadle qaranka ugu maqan gobollada bariga, in ay hawshaasi si nabadgelyo leh oo qurux badan oo runtii ujeedadii iyo hadafkii iyo melihii iyo tacabkii laga lahaaba runtii aynu gaadhnay inay si qurux badan inoogu soo dhammaatay wejiga wejigaa xigana, iyagana ee kaar qaybintana aynu ka sugi doono komishinka doorashooyinka qaranka. Waa guul Soomaaliland u soo hoyatay, waa guul si wada jira inagoo gacmaha ishaysanaa runtii aynu uga maradhelinay, insha allahuna in halkaas aynu si wada jira uga sii qayb qaadano si ujeedooyinka iyo hadafyadeennu ka leenahay mid miro dhalo oo aynu gaarno insha allahu dhowaan ilaahay ka yeelo.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wariyaal Soomaaliyeed ayaa ka howlgala magaalada caasimadda Nairobi ee dalka Kenya, waxaana wariyaashaasi isugu jiran kuwa hore iyo kuwa kale oo waayadii ugu dambeeyey meenadaasi saxaafadda ku biiray. Wariyaha V O A Nairobi Maryan Maxmuud Barre ayaa waxay ka wareystay hawsha shaqo ee wariyaasha Burhaan Faarax Xasan oo loo yaqaano B kale oo ka mid ah suxufiyiinta madax bannaan ee degan Nairobi, waxaana uu ka hadlayaa sida ay wariyaasha halkaas uga howlgalaan iyo iska warqabkooda.
Haa, dabcan wariyaasha yaryar dadaalkooday ku xiran tahay, waana lagu soo dhaweeyaa oo waa la isgacan qabtaa waqtiga xaadirka ah. Weliba wariyaasha ka shaqeeya qurbaha aada ayay isku gacan qabtaan. Macnaha qaabka la isku gacan qabto waxaa kamid ah, annaga horta haddaan nahay wariyaashii oo macnaha qaabka qaxootinimo ku yimid wadanka Kenya, gaar ahaan caasimada oo kaleeto, meelo badan waa soo marnay, laakiin caasimada oo kaleeto Nairobi aad ayaa lasu gacan qabtaa idaacadaha waaweyn markii la yimaado. Waxaana annaga gacanqabadkeena wariyaasha yar iyo weyn horta looma kala xisaabo markii halkan laisku yimaado, laakiin waxaa macnaha laisku xisaabiyaa kan khibrada yar oon aqoonta lahayn iyo midka khibrada badan haysto ayaa maaragtay taasaa laisugu faanaa oo loo kala awood badan yahay. Waxaa arkaysaa wariye jaamacad ka soo baxay oo aqoon badan soo yeeshay oo macaahid badan soo maray, laakiin experience soo raadiyo idaacad yimid. Halkaas waxaa ka dareemaysaa markaas in wariyahaas uu u baahan yahay in waxyaalo badan la tuso, makiinadii uu barto dadka idaacadda, markaas dhegeystayaasha marka qadka telefoonka soo galaan oo kale, sida loola macaamilo ama wadahadalka qof gacan qabto oo qaabka idaacadda looga hadlaayo ayuu rabaa inuu markaas ogaado. Waxaana ugu badan wariyaasha noocaas ah kuwa Soomaali aan ka imaanin localka ahaa ama wadan Kenya ama meelaha gobollada Kenya idaacadaha Soomaaliya ku hadlo iska joogay. Saasoo kale marka ay tahay waxaa dareemaysaa inay jiraan wariyaal rabaan inay wariyaashii horeeto ka tusaale qaataan, oo wariyaashii xagga ka yimid ayaa markaas macnaha khibradda laga qaadanaa. Hadda annaga waxaan ahayn wariyaashii kiciyey idaacadihii hurday, sida idaacadaha North Eastern ku yaalo kaleeto, kuwa qaxootiga ku yaalo kale, annaga kala kicino tababarka siinay iyo kuwaasoo kaleeto, waxayna ahaayeen dad aada u dadaal badan. Aqoontoodii way naga aqoon badnaayeen, aqoontoodii markay ku darsadeen macnaha tifaftirka iyo nidaamkii iyo markay raaceenna waxayba noqdeen dad markaas meelo sarsare gaaray.
Marka eegto kale waqtiyadaas انت اوسو جوجتي وحا جيره وريال سدا شيكتبا ان ما ركتي ودان كان جوجو وخبرشودو في عنتahay او صحافدي قونول ان marka shaqadoon yihiin oo kale aqbadaha ay la kulmaan oo idaacadaha shaqo kasoo raadsadaan oo qofkii akhriska uu soo bogey ma ركتي fursadaha shaqo qaabka ay ku helaan oo kale ma fududahay mise way adag tahay in idaacadaha ay ka helaan shaqo
waa su'aal fiican runtii su'aal aad u fiican waayo waxyaalo badan ay soo xasuusay laakiin duruufaha een horay u jireen hadda ma umalaynaa inay jireen inay jiraan ma umalaynaayo een horay u jireen duruufahaas een runtii waxaan laga la kulmaa duruufaha een dadka shaqada loo raadsanaayo waxaan ugu badan oo arimahaas laga la kulmaa dadka oo idaacadaha een milkiilayaashooda ah dadka markaas ee maamulayaasha ka ah hata oo la soo kireystay oo lacagta fiican qaataan dhibaatada ugu badanna waxay imaan kartaa ama ku imaan kartaa qofka asagoo shaqo raadisa markuu tago idaacadda maalinkaas markaas uu daruuftiisa soo bandhiganaayo oo qofkii milkiilaha ahaa ama maamulaha ahaa markaas la fariisanayo interview laga qaadayo ayuu meesha duruufa ku tagaya waxaa laga yaabaa hadhowtii maalinkaas duruufaha uu ku yimid inuu hadhowtii wadankii la qabsado qofkii oo sanado badan markuu joogo uu yiraahdo lacagti maala iyo badiyo amase mushaarka igu yar ama ma laga yeelayo markaas sidii uu ku yimid unbuu markaas u shaqaynayaa oo maaragtay xaalkii uu ku yimid unbuu ku shaqaynayaa wax kordhin male dadaa waxaa looga bilaabayaa 2000 aniga waxaan xasuustaa anoo 9 bilood idaacad ka shaqaynayay oo lacag la-aan ah oo mar walba lii leeyahay anoo horey waxa soo bartay oo isku kalsoon ayaa haddana waxa leeyahay siwad tabarka siwad oo maaragtay si tababaro si tababaro
arrimaha xuquuqda aad soo hadal qaaday markuu qofku dhibaatooyin kala kulmo kale oo ma fahamsan yahay siduu xaqiisa u raadsan lahaa ma helaa cid ka caawiso
arrintan waa arrin aan mar walba meel walba ka dhicin oo macnaha isqaab occasional ay u dhacdaa waxayna ku dhacdaa dadka markaas ee duruufaha ay la soo gudboonaadaan dadka milkiilayaasha oo idaacadaha jooga wax ma aragtay uma qasdaan inay dadkaas dhibaateeyaan laakiin hadda sidii dhibaatadii ka dhacday Soomaaliya oo kaleeto dadka aad ay usoo qaxayeen 2006-2007 ilaa sanadihii ka dambeeyey oo dhan ilaa 2010 marka iska soo daba qaxaas dadka iska soo daba qaxayeen dad badan ayaa soo buux dhaafiyay wariyaasha codsigoodan aad u soo batay waqtigaas
kaasi waxa uu ahaa Burhaan Farax Xasan oo loo yaqaan Bikole wariye ku sugan magaalada Nairobi dalka Kenya Marin Maxmuud Barayuna uu warramay Bliska magaalada Memphis ee gobolka Koonfurta Mareykanka ee Tennessee ee dalkan Mareykanka ayaa soo bandhigay video muujinaya shan askari oo Blis ah oo siday u garaacayaan nafta kaga siibay Tyree Nichols oo 29 jir madow ahaa warkaasina waxa uu sabay in caruur fara badan uu ka dhaxabuuro bulshada wariyaha VOA Zara Abdi Ahmed ayaa warbixinay VOA da qortay in la soo inoo soo koobaysa isla mar ahaantaasina la socodsiinaysa
Fiidiyowgan argagaxale ayaa muujinaya askarta oo si arxan darro ah u garaacaya Nicholas muddo 3 daqiiqo ah. Laba sarkaal ayaa la arkayaa ayaga oo Nicholas hoos u haya oo cadaadis xoog leh ku haya qaarka kale tana waxa ay la dhacayaan haaraanti iyo feer. Ugu yaraan hal askari ayaa la sheegay inuu isticmaalay burka booliisku ay isticmaalaan. Mid ka mid ah ajaladaha muuqaalka ah oo soconaya saacad ka badan lagana qaaday kaamirooyin badan ayaa muujinaya Nicholas oo la maqlaya markaasii codka asagoo ku dhawaaqaya hooyadiis Memphis iyo magaalooyinka kale ee Mareykanka ayaa isu diyaarinaya mudaharaadyo suurtagal ah kadib markii ay booliisku ku dhawaaqeen inay sii deyn doonaan kaamirooyinka iyo muuqaalada booliiska oo iyagu la qaaday xataa xilligii garaacistaasi ay dhacaysay qoyska Nicholas ayaa waxay codsadeen mudaharaadayaal u dhaca si nabdoon mudaharaadyo ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Memphis habeenimadii Jimcihii iyadoo 19 qof oo mudaharaadayaal ahna ay xireen buundada aadka loogu safro ee ku taala wadada 15-aad dabadbaxayaal ayaa sidoo kale isugu soo baxay magaalooyinka Washington, Atlanta iyo New York mana jirto wax war ah oo ka soo baxay oo shaqaaqooyin ah halkaasi. Weerarka lagu qaaday Nicholas ayaa dhacay horaantii bishan kadib markii booliiska magaalada Memphis ay joojiyeen asagoo ay ku eedeeyeen inuu si taxadar la'aan u waday gaariga. Nicholas ayaa waxa uu dhintay dhaawaci ka soo gaaray garaacista booliiska muddo 3 maalmood ah kadib. 5 askari oo dhamaantood ahaa saraakiil booliis oo madow ah ayaa qamisi lagu soo oogay dacwad la xiriirta dilka darajada 2aad, gacan ka hadal afduub adag, iyo sidoo kale to si anshaxuma ah oo iyadoo dhibaato ah oo cadaadis ah oo ay ula dhaqmeen ninkaasi. Waxaa la sheegay in dhamaantood bal ruqseeyo oo shaqadii laga eriyay booliiskaasi. Asagoo ka hadlaya aqalka cad ee dalka Mareykanka, madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay suurtagalnimada rabshado kadib markii la sii daayay muuqaalada. Waxa uuna sheegay inuu la hadlay Nicholas hooyadiis oo uu sheegay in goor hore oo maanteeta ah uu u sheegi doono aqalka Kongareska inay soo saaraan sharci ka hortagaya rabshadaha booliiska. Bayaan uu soo saaray Biden waxaa sidoo kale uu ku sheegay inuu aad uga carooday oo uu aad uga xanuunsaday kadib markii uu daawaday muuqaalka wiilkaasi laga duubay markii loo geysanayay dhibaatada. Nicholas hooyadiis Rovon Welles ayaa Khamiisii waxay ka codsatay mudaaharaadayaasha inay ka dhigaan mudaaharaadkooda mid nabdoon. Ma doonayno inaynu gubno magaaladayada oo aan jeexjeexno wadooyinkeena sababtoo ah taasi ma aha wax ka turjumaysa u taagan wiilkayga, ayay tiri.
Zara Cabdixamed ayaa warbixintaasi oo v o a da qortay inala socodsiinaysay. Halkaad ka dhegaysanayseenna waa idaacadda Saaka ee Caalamka ee v o a Washington si toos idinkaga imaaneysa. Mas-uuliyiinta dalka Kanada ayaa ku dhawaaqay shir qaran oo laga arrinsanayo xanuunada la xiriira dhimirka kadib markii dhacdooyin ay dad waxyeelo ka soo gaartay ka dhaceen waddankaasi, gaar ahaan magaalada Toronto oo ay degan yihiin sidoo kale Soomaali. Soomaalida degan Kanada oo markii hore la sheegay inaysan ku baraarugsanayn halista xanuunkan ayaa hadda lagu soo waramaya inay ka mid noqonayaan bulshooyinka raadsadaa caawinaada marka uu xanuunka lasoo gudbunaado. Wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan soo diray.
Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa ku baaqay shir qaran oo looga arrinsanayo arrimaha la xiriira cudurrada dhimirka kadib markii rabshado badan ay ka dhaceen magaalada todobaadyadii lasoo dhaafay. Tory ayaa xilli uu la hadlayay CB24 waxa uu sheegay inay jiraan dad shaki gelinaya inuu xiriir ka dhexeeyo waxa dhacaya iyo xanuunada dhimirka, balse wuxuu tilmaamay in isaga uusan shakigaasi ku jirin. Wuxuu yiri, markaad aragto qof qof kale oo uusan aqoon ku tuuraya tareenka si uu u dhibaateeyo ama qof daa ah oo lagu dhex tuuraya waddada misena sidaasi ku dhimanaya, kan geysanayana uu yahay qof aanan aqoon u lahayn, kuwani waa dhacdooyin caddaynaya, ayuu yiri, in dadkaasi ay la nool yihiin cudurrada dhimirka. Dhacdooyinka uu tusaalaha u soo qaatay duqa magaalada waa kuwa dhowaan ka dhacay Toronto. John Tory duqa magaalada Toronto ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah wax looga qabto arrintan, isagoo ra-iisul wasaaraha dalka Justin Trudeau iyo madaxda gobollada dalka u jeediyay inay isugu yimaadaan shir qaran oo wax looga qabanayo arrintan si loo keeno xal wanaagsan. Hoda Jaamac Samatar waxay darajada sare ee PhD ka wadaa jaamacadda Toronto. Waxay muddo badan la shaqeynaysaa dadka qaba cudurrada dhimirka. Waxaan weydiiyey waxa keenay kororka dadka la ildaran xanuunada dhimirka.
2019 ilaa imika waxaanu aragnay dad kala dhibaataysan caafimaadka dhimirka inuu kordhay. Sababtu uu kordhayna waxa weeyaan psychiatrist-kii dadkii caawinayay waxay noqdeen overbooked. Dadku waxay sugayaan muddo 6 bilood ilaa sanad inay psychiatrist la hadlaan oo dawooyinkoodii ay helaan. COVID-19 siduu u bilaabmayna, inta badan dowladdu waxay ka fikiraysay xanuunkan laga yareeyo, laakiin maskaxiyan mental illness caafimaadka maskaxda ah awood lama gelin. Marka waxaa la arkay dadkii shaqaalaha ah nurseskii, dadkii caafimaadka u shaqeynayay, inay iyaguna la dhibaataysan yihiin caafimaadkan dhimirka. Fasax iyo badan ayay qaateen shaqaalihii oo yaraaday, oo nurseskii laga yaabaa ku shaqeyn jiray one level ka shaqeyn jiray iyagoo 10 ama 15 ayaa 2 ama 3 ku shaqeynaya.
Tory wuxuu tilmaamay in taageero la-aanta dadka qaba xanuunada dhimirku ay sababtay in wadooyinka iyo goobaha laga raaco gaadiidka ee magaalooyinku ay ka dhacaan falalka qaar. Wuxuu intaasi ku daray in arrimahan qaarkood laga dhaxlay xanuunka safmarka ah ee COVID-19. John Tory wuxuu sheegay in Toronto ay isku dayday inay wax ka qabato arrimahan iyadoo abuurtay barnaamijka kahortaga masiibooyinka, balse ugu dambeyn wuxuu sheegay in dowladaha gobolka iyo tan federaalku ay mas-uul ka yihiin daryeelka caafimaadka. Soomaalidu waxay qayb ka yihiin bulshooyinka degan magaaladan ee qaarkood qaba xanuunada dhimirka. Hoode jaamac ayaa xilli sii horreysay ii sheegtay in wacyiga Soomaalida uu hadda sidii hore ka sarreeyo marka laga hadlayo xanuunada dhimirka.
Muddo iminka 20 sannadood ayay bulshada Soomaalida ee Kanada degan ku soo jirtay daraasad ku saabsan caafimaadka dhimirka. Waagii hore waxay u arki jireen wax oo aad u fool xun oo ay ah ama ay ka xishoon jireen inay la wadaagaan qof oo caafimaadka ka shaqeeya ama qof oo social worker ah. Hadda waxaan alxamdulillaah aragnay qoysaskii iyo dadkii la dhibaataysnaa caafimaadka dhimirka inay iyagu kula soo xiriirayaan oo ku weydiinayaan su-aalo oo meesha resources ka heli karaan ku weydiinaya. Markaas waxaan u aragnay horumar badan oo prevention ah, xataa ciyaalkoodii ee tababarayaan, ciyaalkoodii ee la sheekaysanayaan wixii ka hortegi kara maxay ahayd caafimaadkooda iska ilaalinaya. Marka alxamdulillah horumar badan baan u aragnay.
Duqa magaalada Toronto wuxuu tilmaamay in qaabka loo wajahayo xanuunada dhimirka uu noqdo mid la mid a sidii la isaga kaashaday COVID-19 3 sano ka hor. Hoole jaamac samatar ayaan mar kale weydiiyey xalka waxa uu noqon karo mar haddii qeyladaanta la xiriirta halista xanuunada dhimirka ay noqotay mid heer qarana.
Dowladdu waa inay wax ka qabtaan ee awood geliyaan siday u caawin lahaayeen dadka oo caafimaadka dhimirka la dhibaataysan. Waxaa loo baahay psychiatrist badan inaa la qoro siday dadku waiting listka ku jira siday caawimo u helaan. Waxaa loo baahay nurses dheeraada inaa la qorto. Dadkii fasaxyada qaadanayay fasaxyo iminka ma qaadan karaan, oo waa loo baahanyahay cusbitaalada u baahan nurseskan.
Duqa magaalada Toronto waxyaabaha kale uu soo jeediyey waxaa ka mid ah maalgelin ballaaran oo lagula tacaalo masiibadan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, markana aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno dhinaca iyo zeeriyada dalka Talyaaniga, waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan horyaalkaasi. Empoli iyo Torino ayaa 2-2 ku kala tagay, halka Inter ay guul muhiime ka gaartay naadiga Cremonese, waxaana ay kaga awoodroonatay 2-2. Ciyaaryahan Lautaro Martinez ayaa 2 gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta Inter Milan. Dhinaca iyo dalkaasi Spain, naadiga Barcelona ayaa sii wadata guulaheedii, waxaana ay gool waxba kaga adkaatay naadiga Girona. Ciyaaryahanka Pedri ayaa noqday ciyaaryahankaasi naadigaas matabixiyey una dhaliyey goolka keliya ee ciyaartaas la iska dhaliyey daqiiqadii 16-aad. Waxaa sidoo kale dhegeystayaal jira in kulamada Cadiz iyo Mallorca ay ahaayeen kuwa xiiso badan oo 2 gool iyo waxba naadiga Cadiz ay ku awoodroonaatay. Waxaa la dheeli doonaa kulamo kale maanta oo horyaalka La Liga. Haddii aynu ku xirano Rio Valladolid, waxay la dheeli doontaa naadiga Valencia. Osasuna iyo Atletico Madrid ayaa wada ciyaari doona. Celta Vigo waxay la ciyaari doontaa naadiga Athletic Club. Real Madridna waxaa ay la dheeli doontaa naadiga Real Sociedad. Horyaalkaasi waxaa hogaaminaya oo kaalinta koowaad ku jira Barcelona 47 dhibcood ay iska leedahay. Real Madrid ayaa kaalinta labaad 41 dhibcood iska leh oo kulanka maanta baaqi u ah. Real Sociedad 38 ayaa iska leedahay. Sidoo kale horyaalka dalkaasi Italiyaanigana waxaa naadiga kubadda cagta Milan ay la dheeli doontaa Sassuolo, halka Juventus iyo Monza ay dheeli doonaan Lazio. Fiorentina ayaa la ciyaari doontaa kulanka xiisaha badan ee indhaha lagu hayo, se waa kulanka Napoli iyo Rome.
horyaalka Napoli ayaa hoggaaminaysa konta dhibcay iska leedahay toban dhibca ayay ka sarreysan adiga Inter Milan oo iyadu kulan dheeraada dheeshay. Napolina kulankeeda dabcan Roma ayaa la dheeri doontaa maanta. Milan 38 dhibcood ayay iska leedahay oo iyaduna kulankeedii ay maanta la ciyaari doonto naadiga kubadda cagta Sassuolo. Waxyaabaha ku soo kordha natiijooyinkaasi waan idiin soo gudbin doonaa ay dhegaystayaal. Waxaa sidoo kale jira kulamo kale oo xiiso badan oo dhici doona isla mar ahaantaasina dalkaasi Ingiriiska oo kale haddii aynu eegno naadiga kubadda cagta ee horyaalka wadankaasi laga ciyaaro Premier League, Brighton and Hove Albion waxay la ciyaari doontaa naadiga Liverpool. Juventus ayaa la ciyaari doonta aandhe naadiga kubadda cagta ee Brighton and Hove Albion marka ay dheelaan. Horyaalkaasi ayuu qayb ka yahay wadankaasi Ingiriiska laga ciyaaro waa FA Cup-ka. Stoke waxay la dheeli doontaa naadiga Stevenage, halka Wrexham ay la dheeli doontaa naadiga Sheffield United. Waana kulan ka tirsan FA Cup-ka dalkaasi Ingiriiska dhegeystayaal, oo warkaasi Premier League ma ahan kulamo ka tirsan oo maanta dhici doona. Waxyaabaha kusoo kordha waan idiin soo gudbin doonaa natiijooyinka. Hase yeeshee dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ayaan intaasi kusoo gabagabeynayaa saaka. Markana dhinacii heesaha ayaanu jalaacinaay. Heestaasi ayaan idiin soo gudbinaynaa fanaaniinta Cawaal Aadan iyo Aman Afrik.
Saasi waxay gabagabo waxay idaacadeenna saakiya caalamka anigoo Jamaal Xamiis Ismaaniil idinla socodsiinaya dhegaystayaal. Tan iyo koodii barka duurnimo waxaan ka tegayaa nabadgelyo.